Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qo'lni qayiltirib, borib oynani oldiga borib turib, bunda tashlab olaman deganda oynadan chiqarib, meni yarimim chiqdi deb oynadan.
Bu kishi toshkentlik tadbirkor Murod To'xtayev. 51 yoshli O'zbekiston vatandoshi Toshkentda ko'cha nomini olgan uyushgan jinoiy guruhlar qurbonlaridan biri.
Joyi 2009'da sotib olganmiz. Men o'zim sotib olganman.
U shunchaki ko'cha bolalari emas, shaxsan o'zbek kriminal avtoritetlaridan biri. Saidaziz Medgaraduk raskrutkasiga tushgan va mulkidan ayrilgan o'nlab, balkim yuzlab biznes vakillaridan biri. U da'vogarlik qilayotgan mulk mana bu pishiriqlar ishlab chiqaruvchi sex. Uning da'vosicha muammolar bu korxonani birgalikda ishga tushirgan uning hamkori Sobir Isa Muhammedov undan bir biznesni to'liq tortib olishni jon jahdi bilan kirishgandan keyin boshlangan.
Zavodda Isa Muhammedovani bu arqa sobiq xotini bo'lganda, sobiq xotini bilan 57 dokumentalni bizlar aqamiz, 3-chi yil bo'lganmiz. Shu 50%ida meni o'z 50%imni haqqimni o'sha Znaysh Saydaz ko'chani bolalariga o'tkazib yubormoqchi bo'lgan. Bu pechenye zavodda men 2007-yilda o'zim tashkil qilganman. Faqat abarudiyani Isa Muhammedov anaqa bergan. Abarudiy bergan xolos.
2023-yilning dekabr oyi O'zbekiston tarixida ko'chaga qarshi reydlar bilan nom qoldiradi. Bu reydlar davomida ko'plab kriminalga aloqador shaxslar hibs etildi, uzoq muddatlarga qamaldi. 36 yashar Saydaliyev xalq tilida ko'cha deb ataladigan jinoyat olamida Saydaziz Medgaraduk laqabi bilan tanilgan yosh avtoritetlardan biri ko'riladi. Hanuz jinoyat olami vakillari bilan bog'liq sud va apellyatsiya jarayonlari davom etmoqda. Toshkentda Saydaziz Medgaraduk va boshqalar ustidan mahkamalarda ishtirok etayotgan advokatlarga ko'ra, ayblovlarning aksari sudda isbotini topmagan.
Sayyidbay Qirg'izbayevich, это с нами. За это мы гордимся. За Сайлибай.
Reydlar doirasida ushlangan jinoyat olamining eng ko'zga ko'ringan vakili Salim Abduvaliyev yoki Salimboyevachaning esa qamoq muddatini qaysi jazo muassasasida o'tayotgani noma'lumligicha qolmoqda. Abduvaliyev o'qotar qurollarni noqonuniy saqlashda ayblanib, shu yil mart oyida 6 yilga qamalgan. Uning tergovi va yopiq o'tkazilgan mahkama tafsilotlari ham jamoatchilikka ma'lum emas.
Saydazlar kirib kelgandan keyin qo'lni qayiltirib
Endi tadbirkor Murod To'xtayev hikoyasiga qaytsak. Tadbirkorning so'zlaricha uning sobiq do'stlari avvalgan Murod To'xtayevni tovlamachilikda ayblab sudlashmoqchi bo'lgan, biroq ularning iddaolari sud mahkamasida o'z isbotini topmagan.
Ertalabdan bir tane odamlar ishlardi. Bugalter, sekretuvchilar bor edi. Ikkitasi telefon qilishdi. Bizga nima qilaylik, bitta xudo qilishyapti deb telefon bo'ldi menga. Men vodiyga ketdim, o'sha kuni keyin ertalab vodiyda ishim bor edi. Keyin yo'q qo'y olib kelishdi, shu yerda bolalardan so'rasam, nima bo'ldi desam, qo'y so'yib, beta xudo qilishyapti. Xudo qilgandan keyin Saydaz kirib kelgan, Saydaz bolalari bilan kelgan. Bugundan boshlab bizga o'tdi degan gaplari ham bo'lgan eshitdi. Keyin Isa Muhammedov Saydaz bilan zavodda aylantirib chiqqan. Mana mana shu zavodlar, mana shu narsalar hammasi endi birlashimiz deb shuni qilgan ekan.
Murod To'xtayevning bildirishicha, undan keyin uning sobiq sheriklari pechenye zavodini egallash uchun ko'cha kuchidan foydalanmoqchi bo'lgan. Uni uchrashuvga chaqirgan Saydaziz va uning yigitlari unga va oilasiga o'lim bilan tahdid qilgan. O'sha paytga kelib, Everest Impex Plus zavodi asosiy kapitali 3 milliard 260 milliondan ziyod bo'lgan.
22 yil 2 oktyabr kuni kechqurun soat 8:30 meni chaqirdi-da, kasalxonaga deb. Dividendingni beraman deb turib, Tovsga chaqirdi. Ovsga Toshkent shahar endi hamon tilida o'sha chuchvaraxona bor, skverda. 110-chi maktab oldiga 6-chi etaj o'sha ofisga chaqirdi-da, 6-chi etajga chaqirsdi. Keyin 6-chi etajga chiqsam, sheriga va shiyutuvchisi odam o'tirgan ekan, sutetdi. Kirishim bilan to'z to'polon bo'lib ketib qoldi, so'kib tashladi, Isa Muhammad deb telefonlarimni sindirib, ugrozalar qilib, sani agar hozir mana shuni chaqirgani pechenye zavodni 50%dan qo'l qo'yasan, chetdan yoki tirik chiqmaysan deb vahimalar qilib o'sha yerda aroq qildi. Bo'lmasam dedi, hozir mani bolalarim keladi dedi. Bolalarim kirib, sayni ko'rsatib qo'yishadi dedi. Nima qilishligini. Endi ko'chani bolalari keladi deganday qilishdi. Endi men bilmovdim endi anaqani saylazni ofisligini bilmaganman, nima aytdilar. 6-chi etajda chuchvaraxonani oldi, saylazni ofisi ekan. Oq qog'ozni qo'yib olib turib, Isa Muhammedov qo'rqib qo'yasa, Mametga bo'lmasa 50%dan chiqasan yoki sani ko'rsatib qo'yaman dedi. Sani haqqing yo'q, zo'r dedi. Bolalarga ko'chani bolalariga o'tib ketdi deb vahima qildi. Ertalab qildi, qo'rqdi. Keyin ko'chani bolalari kim ekan desam, Saydazli kirib keldi bir mahal. Ikkita bola kirib keldi-da, endi sportsmen bola kirib keldi. U Saydazligini kim bildi? Kirib keldi-da, keyinki xullas dedi, Murod Samdisan dedi. Sobir aka bilan shu Isa Muhammedovni oti Sobir. Sobir aytdiki, meni okam bo'ladi. Bu Sobir, Sobirni aytganini qilasan dedi. Keyin Isa Muhammedov bir mahal o'tirib turib Saydazga qarab, endi Saydaz deb gapiraman, o'sha bolaga qarab joyini ko'rsatib qo'ygan dedi. Keyin bitta xonaga chaqirishdi. Yonida xona bor. Xonadan xonaga chiqish kerak. Xona oynani yoniga kelib turib, qo'limni qaltirib 6-chi etajga olib boramiz. Bo'lmasa, hozir ko'rasan deb shunday qildi. Qo'rqituvlar qildi.
Suhbatda Ozodlik bilan suhbatda. Tergov jarayonida unga zo'ravonlik qilgan ko'cha yigitlari qamoqda, ammo ularni yollagan uning sobiq hamkorlari javobgarlikdan qutulib qolganini aytadi. Ozodlikka taqdim etilgan tergov va sud jarayonlari hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Sobirjon Isa Muhammedov yana boshqa qator shu kabi ishlar yuzasidan tovlamachilik va firibgarlikda ayblangan.
U joyga borganimda ko'rdim, juda ko'pchilik ekan. Sessiya paytida ham ko'rdim. Sessiya paytida go'vdida. Yanaqada ham ko'rdim, sudda ham. Juda ko'p ekan odamlar. Sessiya paytida nimaga Isa Muhammedov imini Saydaz bilan ko'rmadi, bitta muhim gapi. Men keyin eshitishimcha bitta Nosir bor, bitta Nosir degan bola bo'lgan. O'sha 02 Doniyor Toshxo'jayev bilan birga gap o'ynar ekan ular. 02 bilan-da. Keyin men eshitdim-da ular bir-biri bilan og'ayniligi Doniyor Toshxo'jayev bilan. Va boshidan ular kelishib, o'zi bitta to'g'lamachiligiga Isa Muhammedov qarib qolishganda bitta o'ka. Faqat Isa Muhammedovni ko'chada qolish, men hayron bo'ldim-da, bo'lmasam o'sha yerda televizorda ham aytdi, internetlarda ham aytdi. Shu menga murojaat qilingda, men o'zim gaplashganman o'sha yerdagi bolalar bilan, Melisa bilan. Ustozi Isa Muhammedov qamoq qo'yadi. Endi ko'pchilik bo'lganda ular guvoh qilib o'tib ketib qoldi. Endi Zoir degan bola bor, Asad degan bolalar bor, endi biz bilan o'tirgan bitta anaqada. Men baravar qo'rqitish kerak edi meni. Ular guvoh bo'lib o'tib ketib qoldi. Deb aytdi, qanaqa tushunishni ham bilmay qoldim. Endi bunaqa narsalar birinchi marta bo'lgani uchun men o'zim endi tushunmadim bu narsalarni.
Ammo tadbirkor ayblayotgan tomon Daryo uz nashriga bergan intervyusida Murod To'xtayev iddaolarni asossiz deb atadi.
U har doim pechenyeda master bo'lib ishlagan, ish yuritgan, shu o'zi ishchi bo'lib oyligini olib yurishini bilardik bizlar. Keyin bu soxtalik bilan 50%ga sherik bo'libdi. O'sha nimadirlar va'da qilib, tepasida bo'lmaganman.
Hozir endi sud hali yakunlanmadi, endi boshlandi. Shuning uchun ham hozir ularga endi ta'sir ko'rsatmasin deb barcha ma'lumot anaqalarni men ochiqlab aytolmayman. Gapirilgan ularda har bitta gapirgan gaplari tuhmat gapirayotganlarni sizlarga o'zingizlarga dalil sifatida ko'rsatib ana qilamiz. Bu ham o'sha ochiqlanmaslik nimasi bilan?
Sharti
bilan.
Yolg'on gapirilgan. Agar yolg'on gapirmay, agar 38 ta 10 ta odam guvoh bo'lgan, agar rost gapirilganda bizni ochiqda aytganlardek, Murodjon aytganlardek, bizni yurmasdi. 38 ta 10 ta odam guvoh bo'lgan. Unaqa videoda aytilgan hamma gapi gapirolmaymiz, sud ketyapti. Hozir biz guvohmiz, lekin bitta man emas, 38 ta 10 ta odam guvoh bo'lgan. Bu narsalar bo'lmagan, 100% bo'lmagan.
Biroq Ozodlik tadbirkor To'xtayev ayblayotgan Sobirjon Isamuhammedov bilan shaxsan bog'lanishga imkon topolmadi.
Shu kunlarda O'zbekistonda jinoiy uyushma tashkil etish dahil og'ir jinoyatlarda aybdor deb topilgan Saidazi Saidaliyevga nisbatan yana bir jinoyat bo'yicha hukm o'qilgani ma'lum bo'ldi. Sud hujjatida bayon qilinishicha Saidazi Saidaliyev, Ilhom Sotvoldiyev va boshqa shaxslar 2023-yil yanvar oyida Yashnobod tumanida yashovchi tadbirkor Baxtiyor Kalonov uyiga borib, uning sobiq sherigidan go'yo 700 ming dollar qarzdor ekanini aytishgan. Saidazi Medgorodok va sherigi pichoq va to'pponcha bilan tahdid qilib, pulni qaytarmasa oilasiga jiddiy zarar yetkazib, o'zini otib tashlashini aytgan. Yunusobod tuman sudining 2024-yil 5-avgustdagi hukmi bilan tayinlangan jazoning o'talgan qismini qisman qo'shilgan holda uzil kesil unga 20 yil 6 oy. Sotvoldiyev esa uzil kesil 5 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Saidaziz Medgorodok sudga tortildi, hukm qilindi. Bir qarashda adolat qaror topganday. Ammo da'vogar tadbirkor hanuz norozi. U Medgorodok ijrochi bo'lgani, buyurtmachilar ochiqda qolayotganini aytadi.
Qolganlar qamoqda o'tiribdi masalan.
Bu ish yuzasidan zo'ravonlik bilan tortib olingan zavoddagi ulush Murod To'xtayevga qaytarilishi to'g'risidagi sud qarori ham bor. Ammo tadbirkor haligacha o'z mulkiga egalik qila olmayotganidan shikoyat qiladi.
Hozirgi zavod taqdiri Samoqobendov qo'lida va o'sha 2022-yil 2-oktyabrdan kirganim yo'q zavodga. Endi ugrozalar juda ko'p bo'ldi deb aytdi 22-yil. 3 kundan keyin bolalar keldi bu yoqqa, o'zim o'qisin bor, mana hozir o'tirgan o'qisin deb tatish va o'qisin deb bolalar keldida Samoqobendov bolalari keltirib, ya'ni zanim kecheni zavodimizda direktor bo'lgan bola bilan qo'shib olgan, kelib turib, uchinchi testni dogonlari ko'rsatib berdi. Ustoblar o'zgartirilgan holatda qo'l qo'yasan, qo'l qo'ymasang, ya'ni Islomuhammedov gapiryapti, Saidazi bolalari keladi, keyin ko'rsatib qo'yasan deb yo'q-yo'q turib, ugrozalar ham bo'lganda. Menga qilingan to'g'lavachilik, Islomuhammedov sobir to'g'lavachilik qilganida o'zini javobgarlikka tortilishi va o'z ulushimni 50%ni qaytarib olishimi menga kerak.
Menga bitta narsa qiziq bo'yaptida, bu yerda ispaniy tilida qamalib ketdi-da, zakazchik ko'chada qoldi-da. Zakazchik bemalol bizda bemalol yursa bo'lar ekan, zakaz qilib birovni o'ldiraman. Narsasini olib qo'yaman degan odamlar bemalol ko'chada yurarkanda ispanetida qamalib ketaverarkan.
Ko'chaga qarshi kurash nomini olgan reydlarda o'nlab uyushgan jinoiy guruh a'zolari hibsga olindi, mahkamaga tortildi va uzoq yillarga hukm qilindi. Ayblov epizodlarida ulardan jabr ko'rgan o'nlab tadbirkor va fuqarolar haqida so'z boradi. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar yirik pul oqimlari uyushgan jinoiy guruhlar tomonidan nazorat qilinganini aytishadi. Ammo rasmiy ma'lumotlarda bu pul oqimlari haqida gap yo'q. Ayni paytda bu dolzarb 40 kunlik nomi berilgan bu amaliyotlarda o'nlab odam hibsga olingan, yuzlab ishlar ko'rib chiqilgan.
O'tgan yil aynan shu kunlari, demak, dolzarb 40 kunlik degan bir operatsiya boshlangan edi va amaliyotlar davrida o'sha ko'cha jinoyatlarini sodir etgan, tovlamachilik, bezorilik jinoyatlarini sodir etgan 200 dan ortiq shaxslar hibsga olingani haqida bir ma'lumotlar paydo bo'lgandi. O'tgan yil aynan shu kunlarida, demak, sud jarayonlari bo'lib o'tdi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra hatto bir necha sudlanuvchilar apellyatsiya shikoyatlari bilan yuqori instansiyalarga murojaat qilishgan edi. U sud jarayonlari ham bo'lib o'tdi. Hatto o'sha Saidazi Medgorodok degan o'sha jinoiy to'dada ayblangan, demak, shaxsga nisbatan apellyatsiya sudlari yana qo'shimcha jazolar berdi. Endi shu paytgacha hukmlar oshkor bo'lmaganligi uchun jamoatchilikka umuman bu ishlar taqdiri bo'yicha ma'lumot berilmaganligi uchun o'sha nima deydi, fuqarolarga keltirilgan zarar miqdorlari qancha, umuman o'sha jinoiy guruhlar yirik pul oqimlarida ishtirok etganmi degan savollarga javob berish mushkul. Chunki advokatlar bilan mana gaplashdik, advokatlarga ham o'sha sirlari aytish ko'p cheklangan. Shuning uchun bizdagi shu ma'lumotlarga ko'ra 200 dan ortiq shaxslar javobgarlikka tortilgan. Ularning juda katta qismi, demak, 165-modda, ya'ni tovlamachilik, bezorilik 277-moddalar bilan ayblanib, uzoq yillik qamoq jazolariga hukm qilingan. Yuqorida aytganim kabi, demak, zarar miqdorlarini bilishimiz juda qiyin. Advokatlar bilan gaplashdik. Demak, bu jinoiy sudlar kuchga kirgandan keyin fuqarolik sudlari orqali yetkazilgan moddiy ma'naviy zararni undirish masalasi hozir ayrim sudlarda ko'rilyapti.
Hukumat rosa bir yil oldin o'tkazgan bu amaliyot natijalari bo'yicha haligacha hisobot berganicha yo'q. Jami qancha odam ushlandi? Qancha tadbirkorga mulki qaytarildi? Jinoyatlarda ayblangan ko'cha vakillaridan undirilgan mol-mulk va mablag'lar miqdori haqida haligacha jamoatchilikka ochiqlangan emas. Qolaversa, bu reydning asosiy maqsadi etib ko'rsatilgan mamlakatdagi kriminogen vaziyatni yaxshilash o'z natijalariga erishdimi? Jamoatchilik berayotgan bu savollar ochiqligicha qolmoqda.
Umuman dolzarb 40 kunlikdan keyin albatta o'sha tovlamachilik bilan bog'liq, bezorlik bilan bog'liq jinoyatlar masshtabi ancha ko'lami ancha pasaygan. Buni hayotda ko'rib turibmiz. Lekin bitta narsani unutmaslik kerakki, bu qachonki o'z holiga tashlab qo'yilsa yoki o'sha nima deydi, ko'cha bilan bog'liq jarayonlar ga qo'yib berilsa, bu juda ham tez rivojlanadigan bir jarayonlardan bittasi. Shuning uchun umid qilamizki, O'zbekiston o'sha himoya qilish idoralari masalaga jiddiy e'tibor bilan qarashadi, doimiy profilaktik ishlarni amalga oshirishadi. Hozir jamiyatimizdagi ma'lumotlarga ko'ra, demak, 200 ga yaqin shaxslar javobgarlikka tortilgan. Bularni, demak, odamlardan tovlamachilik yo'li bilan, bezorlik, zo'ravonlik yo'li bilan undirilgan pullar haqida hech qanaqangi rasmiy ma'lumotlar mavjud emas. Lekin o'sha sud qarorlarining ayrimlarida, demak, fuqarolarga yetkazilgan zararlar qoplangani, bir qismi qoplangani haqida ma'lumotlar bor.
O'zbekistonda dolzarb 40 kunlik tadbirlari davomida Baxti Tashkentskiy va boshqa yaqinlaridan tashqari Salimboy nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyev, Saidaz Mebgarodok laqabli Saidaz Saidazimov, Ziki Eskishahar laqabli Lutfulla Umarov, Bahor Zavxoz laqabli Bahodir Sultonov hamda jinoyat olamining boshqa vakillari qo'lga olingan edi. Yuzlab odamlar tergovga tortildi. Natijada sud hukmi bilan Salim Abduvaliyevga 6 yil, Lutfulla Umarovga 6 yil 2 oy, Bahodir Sultonovga 10 yil qamoq jazosi tayinlandi. Bu arada jinoyat olamining boshqa ko'zga ko'ringan vakillari, xususan Xafur Rahimov hamda uning xorijda yashayotgan jiyani Ravshan Zalatoy laqabli Ravshan Muhiddinov o'zbek huquq-tartibot idoralari nazaridan chetda qoldi. Vaholanki, G'ofurboyning oxirgi paytlarida prezidentning kuyovlari bilan birga bir necha bor ko'rinish bergani jamoatchilik e'tiboridan chetda qolmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Zelenskiy rus armiyasi Kursk viloyatida bir batalyondan ayrilganini bildirdi. Rossiya raketalarni urib tushirganini, Ukraina esa Rossiya hujumlarini qaytarganini aytmoqda. Rossiya Qora dengizdagi neft tankeri halokatidan keyin minglab tonna ifloslangan qumni tozalamoqda. Ukrainaga qarshi Rossiya tomonida jang qilgan 22 yashar o'zbekistonlik shartli 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ukraina urushining 1047-chi kuni va dunyoda ro'y berayotgan boshqa muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina hukumati Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatiga yangi hujum boshlanganini tasdiqladi. Hujum haqida Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi qoshidagi dezinformatsiyaga qarshi kurash markazi rahbari Andrey Kovalenko ma'lum qildi. Bu xabarlarni Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yermak bilvosita tasdiqladi va Kurshchina yaxshi xabar, Rossiya o'ziga munosib bo'lgan narsani oladi deb yozdi. Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari xabariga ko'ra, kecha kechqurun Rossiya yuzlab shahid bilan Ukrainaga hujum qilgan. Departamentning ta'kidlashicha, hujumda Rossiyaning 103 uchuvchisiz uchog'i qatnashgan, ulardan 61-tasi urib tushirilgan va yana 42-tasi mahalliy ravishda yo'qolgan. Ya'ni ular ham o'z maqsadlariga erisha olmagan. Ukraina qurolli kuchlari birorta ham uchuvchisiz uchoq o'z nishoniga yetib bormaganini da'vo qilmoqda. Xarkov viloyatida urib tushirilgan uchoqning qulashi natijasida bir nechta xususiy uylarga zarar yetgan. Bir qator Ukraina va Rossiya manbalari Taganrog va Millerovo shaharlaridagi obyektlarga tungi vaqtda dron hujumi sodir etilgani haqida xabar berdi. Bugun Taganrogda dahshatli tun bo'ldi deb yozadi mahalliy Telegram kanallardan biri sirena va portlashlar eshitiladigan videoni nashr etib. Qurbonlar haqida ma'lumot berilmagan. 5-yanvar kuni ertalab Qozon aeroportida uchoqlarni qabul qilish va jo'natish to'xtatildi. Keyinchalik Nizhnikamsk, Izyevsk va Perm aeroportlarida ham vaqtinchalik cheklovlar joriy etilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya qo'shinlari shu hafta Kursk viloyatidagi janglarda bitta batalyonni yo'qotganini bildirdi. Zelenskiy rus batalyoni tarkibida Shimoliy Koreyalik askarlar va rossiyalik parashyutchilar borligini aytdi.
Зараз вже готуємось до зустрічі.
Олі бош командан Курск вилоятидаги вазият ҳақида маълумот берди. Bugun va kechagi janglarda Kursk viloyatining Makhnovka qishlog'i yaqinida Rossiya armiyasi Shimoliy Koreyalik askarlar va rus parashyutchilaridan iborat bitta batalyonni yo'qotdi.
Від російської авіації.
Zelenskiyga ko'ra, rus qo'shinlari 2 kun ichida mazkur yo'qotishlarga uchragan. Rossiya so'nggi oylarda shiddatli hujumlarga o'tib, Ukraina qo'shinlarini qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Ukrainaning Kurskga kutilmagan bosqinidan so'ng Rossiya mintaqaga 50 mingdan ortiq harbiyni tashladi. Shuningdek, Shimoliy Koreyada ham 10 minglik askarni jalb qildi. Zelenskiy shu hafta Germaniyaning Ramshteyn shahridagi AQSh aviabazasida xalqaro ittifoqchilar bilan uchrashishini ham ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, muzokaralarda Ukraina havo mudofaasini kuchaytirish masalasiga asosiy e'tibor qaratiladi.
Будемо про це з ними говорити.
Рамштайндаги ўшрашувида рус ракеталари, бошқарилган бомбалар ва самолётлардан мудофаамизни кучайтиришга қодир бўлган ўнлаб давлатлар иштирок этади. Також по
ситуації. Шанба куни Россия АQShда ишлаб чиқарилган 8та ракетани ва ўнлаб учувчисиз учоқни уриб туширгани ҳақида хабар берган бўлса, Украина Россиянинг бир неча ҳужумини қайтарганини айтди. Rossiya Mudofaa vazirligi shanba kuni o'z qo'shinlari Lugansk viloyatidagi qishloqni egallab olgani va uning havo hujumida mudofaa tizimlari AQShda ishlab chiqarilgan 8ta raketani tutib olgani va 72ta uchuvchisiz uchoqni urib tushirganini ma'lum qildi. Bundan tashqari, Rossiya qo'shinlari Ukrainaning bir qancha harbiy aerodromlari, uchuvchisiz uchoqlarni yig'ish inshootlari va omborxonalariga hujum uyushtirgani e'lon qildi. Shuningdek, Rossiya Mudofaa vazirligi so'nggi 24 soat ichida Kursk fronti bo'ylab Ukraina qo'shinlari 540 dan ortiq talafot ko'rganini va 4ta tankini yo'qotganini ma'lum qildi. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi shanba kuni tushdan keyin frontda 107ta jang bo'lganini ma'lum qildi. Ukraina kuchlari Kharkov, Pokrovsk va Kurakhovda rus hujumlarini muvaffaqiyatli qaytardi, bir qancha janglar hali ham davom etmoqda. Bundan tashqari, Ukraina Rossiyaning Kursk viloyatida Rossiyaning 9ta hujumini qaytarganini, 5ta to'qnashuv davom etayotganini aytdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken New York Times gazetasiga bergan intervyusida AQSh Ukraina inqirozi boshlanishidan oldin ham Ukrainaga qurol yetkazib berganini aytdi. Davlat kotibining aytishicha, AQSh 2021 yil sentyabrdan Ukrainaga qurol yetkazib berishni boshlagan va 21 yil dekabrda qo'shimcha yordam, jumladan havo hujumidan mudofaa tizimlari va tankga qarshi raketalarni taklif qilgan. Bu harbiy ta'minot ularning o'zini himoya qilish uchun zarur bo'lgan narsaga ega ekanligiga ishonch hosil qilish uchun qilingan, dedi Blinken. Bunga javoban Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Rossiya bir necha bor AQSh va NATOning Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatayotganini, shuningdek NATOning Qora dengizdagi avvalgi harbiy mashg'ulotlarini qoralaganini aytdi. Uning qo'shimcha qilishicha, G'arbning bu harakatlari Rossiyaning maxsus harbiy operatsiya o'tkazish qaroriga asosiy omil bo'lgan. Uning maqsadlaridan biri Ukrainani demilitarizatsiya qilish va Rossiya xavfsizligini ta'minlashdir. Ukraina bosh vaziri Denis Shmyhal juma kuni o'z hukumatining 2025-yilgi kun tartibining 10 ustuvor yo'nalishini belgilab berdi. Bunda mudofaa va xavfsizlikni moliyalashtirish mamlakat uchun asosiy ustuvor yo'nalish hisoblanishini aytdi. U shuningdek moliyaviy barqarorlikni saqlashni asosiy e'tibor sifatida ta'kidladi. Shu bilan birga energiya infratuzilmasini qayta qurish va himoya qilish yilning eng katta muammolaridan biri bo'lishi kutilayotganini ta'kidladi. Ukrainaning 2025-yil uchun mudofaa va xavfsizlik byudjeti rekord darajaga yetib 223 trillion grivna, taxminan 53 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Bu mamlakat umumiy byudjetining 62% va yalpi ichki mahsulotning 26.3% tashkil qiladi. Bundan tashqari, mamlakat joriy yilda kamida 30 ming dona uzoq masofaga uchuvchi uchuvchisiz uchoq, shuningdek 3 mingga yaqin qanotli va uchuvchisiz boshqariladigan raketalar ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda, dedi bosh vazir. Xarkov viloyatida jang qilayotgan ukrainalik askarlar AQShning saylangan prezidenti Trampning sog'lom fikri va Amerikaning yordami g'alaba qozonishiga yordam berishiga umid qilmoqda.
Biz ularni hozir va shu yerda urushning qaynoq fazasida to'xtatishimiz kerak. Agar ularni ushlab tura olmasak, Yevropa davlatlari ham buni uddalay olmaydi deb o'ylayman.
Bu Humi laqabli harbiyning birinchi jangovar missiyasi.
Biz rus qo'shinlarining Xarkovga yaqinlashishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak, chunki keyinchalik hududni qaytarib olish juda qiyin bo'ladi. Yo'qotadigan boshqa hech narsamiz yo'q. Biz ukrainalikmiz va chekinadigan joyimiz yo'q.
Humi Ukrainaning kattaroq hududini Rossiyaga boy bermaslik juda muhimligini, aks holda hududlarni ortga qaytarish juda qiyin bo'lishini aytadi. Rossiya Qora dengizdagi neft tankeri halokatidan keyin minglab tonna ifloslangan qumni tozalamoqda. O'tgan oy Qora dengizdan neft to'kilishi ortidan Kerch bo'g'ozining har ikki tomoni 86 ming tonnadan ortiq ifloslangan qum va tuproqdan tozalandi, deb xabar qildi Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi. 15 dekabr kuni ikkita rus tankeri halokati oqibatida Qora dengizga katta miqdorda neft to'kilgan edi. Kemalardan biri cho'kib ketgan, ikkinchisi esa sohilga chiqishga muvaffaq bo'lgan. 10 mingdan ortiq ko'ngillilar va qutqaruvchilardan iborat jamoa Anapa yozgi kurorti va plyajini neftdan tozalamoqda. Ekologlar hodisadan so'ng dengiz jonivorlari nobud bo'lgani haqida xabar berdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha, Rossiyaning Kuban mintaqasi va Qrimda neft bilan ifloslangan tuproq to'plangan. Neft tankerlari halokati natijasida boshqa neft mahsulotlaridan farqli ravishda suv tubiga cho'kuvchi M100 markali og'ir mazut dengizni ifloslagan. 21 noyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyati Qo'shtepa tuman sudi Ukrainaga qarshi Rossiya tomonida jang qilgan 22 yoshli O'zbekiston fuqarosiga nisbatan hukm chiqardi. Sud qarorini o'rgangan gazeta O'z nashriga ko'ra, ayblanuvchi 2022 yil 30 noyabr kuni Rossiyaga xususiy oliy ta'lim muassasalaridan biriga o'qish uchun borgan. O'qish davrida moddiy manfaatdorlik evaziga kelgusida Rossiya qurolli kuchlari safida turib, Ukrainaga qarshi jangovar harakatlarda ishtirok etish uchun shartnoma tuzgan. Xususan 2023 yil 23 avgustda u qurolli kuchlar bilan oyiga 350-400 ming rubl haq olish evaziga yillik shartnoma tuzgan. Sudlanuvchi ko'rsatmasiga ko'ra, 2023 yilning yoz oylarida u hujjatlar yo'qligi sababli Moskvada politsiya tomonidan ushlangan. Shundan so'ng unga tanlov taklif qilingan. Jinoiy ish qo'zg'atilgan holda deportatsiya yoki Rossiya fuqaroligini va'da qilib armiya safiga qo'shilish. U ixtiyoriy ravishda ikkinchi variantni tanlagan va chaqiruv qog'ozini olgan. Avvalroq O'zbekiston sudi Rossiya tomonida turib Ukrainadagi urushda qatnashgan 39 yoshli erkakni 4 yil 2 oyga ozodlikdan cheklagandi. Ayblanuvchining aytishicha, janglarda u 10 ortiq ukrainalik askarni o'ldirgan. Hukm xususan aybiga iqror bo'lgani uchun yumshatilgan. Ayni paytda bu o'zbekistonlikka 5 yil ozodlikdan cheklash jazosi berilgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQShning saylangan prezidenti Donald Trump Vladimir Putinni to'xtatishga ishonch bildirdi. Yevropada Ukrainadan rus gazi tranziti bilan bog'liq mojaro avj olmoqda. Rossiyada esa 5-chi va 6-chi sinf o'quvchilari natsizmni oqlashda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortildi. Ukraina urushining 1045-chi kuni yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi payshanba kuni e'lon qilgan so'nggi hisobotida aytilishicha, so'nggi 24 soat ichida Rossiya kuchlari Ukraina dengiz piyodalari korpusining harbiy mashinalariga, qurol-yarog' va o'q-dorilar omborlariga hamda yuzlab ukrainalik askarlarga hujum qilgan. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi 6 HIMARS raketasini tutib olgan, 97 ta dronni yo'q qilgan va Ukrainaning 1 Su-27 qiruvchi uchog'ini urib tushirgani aytilmoqda. Rossiya kuchlari Ukrainaning energetika obyektlari va ko'plab harbiy aeroportlariga ham hujum qildi deyiladi xabarda. Rossiya mudofaa vazirligi shuningdek so'nggi 24 soat ichida Ukraina Kursk viloyati yo'nalishida bo'lib o'tgan janglarda 580 dan ortiq askar, 1 tank, 1 bronetransportyor va 9 bronetexnikani yo'qotganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining xabar berishicha, payshanba kuni tushdan keyin uning kuchlari frontda 72 jang o'tkazib, Kupyansk, Pokrovsk va Kurakhov yo'nalishida Rossiyaning o'nlab hujumlarini qaytargan hamda rus askarlari va harbiy texnikasiga zarar yetkazgan. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi jang maydonlarida to'qnashuvlarning kuchayishi, ikki davlat o'rtasidagi tabiiy gaz tranzitining to'xtatilishi mojarosi kuchayib borayotgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Rossiya tashqi ishlar vaziri matbuot kotibi Mariya Zaxarova payshanba kuni AQSh, Ukraina va ayrim Yevropa davlatlari Rossiya gazini Ukraina hududi orqali Yevropaga jo'natishni to'xtatish uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishi kerakligini aytdi. Bu harakat nafaqat Yevropa davlatlarining iqtisodiy salohiyatini zaiflashtiradi, balki ular aholisining turmush darajasiga ham salbiy ta'sir qiladi, dedi u. Yevropa komissiyasi matbuot kotibi yaqinda Rossiyadan tashqari boshqa joylardan tabiiy gaz ta'minoti markaziy va sharqiy Yevropa davlatlariga muqobil quvurlar orqali ta'minlanishi mumkinligini va Yevropa komissiyasi 1 yildan ortiq vaqt davomida a'zo davlatlar bilan muqobil reja tuzishga tayyorgarlik ko'rayotganini ma'lum qildi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiyaning Kursk viloyatidagi qo'mondonlik punktida 2 yanvar payshanba kuni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan videoda jiddiy shikastlangan binolar, transport vositalari va vayronalar tasvirlangan. Ukraina harbiylari Kursk viloyatidagi qo'mondonlik punktiga yuqori aniqlikdagi zarbani bergan. U yerda yirik hujumdan so'ng Ukraina kuchlari viloyatning bir qismini ushlab turganini ma'lum qildi. Rossiya harbiylari havo hujumidan mudofaa bo'linmalari mintaqada 4 Ukraina raketasini urib tushirganini ma'lum qildi va Kursk viloyati gubernatori Aleksandr Xinshteyn 2 yanvar kuni Ivanovskiyadagi zarba natijasida ko'p qavatli turar joy va xususiy uylarning oynalari singanini tasdiqladi. 3 yanvar kuni Ukraina hukumatining 1 yig'ilishini olib borgan bosh vazir Denis Shmigal prezident Vladimir Zelenskiy 2025 yilda 3000 yaqin raketa va 30 mingta uzoq masofaga uchuvchi dron ishlab chiqarishga buyruq berganini ma'lum qildi. Rossiya qo'shinlari bu kecha ham Kiyevga dronlar bilan hujum qilishdi. Bu haqda viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Nikolay Kalashnik va shahar harbiy boshqarmasi rahbari Timur Tkachenko ma'lum qildi.
Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Bravari tumanidagi hujum natijasida yuk mashinasi shikastlangan 1999-yilda tug'ilgan haydovchi halok bo'lgan. Belotserkovskiy tumanida 3 kishi jarohatlangan. Kalashnik xabariga ko'ra, ular orasida 16 yoshli o'smir, uning otasi va 1957-yilda tug'ilgan ayol ham bor. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQShning saylangan prezidenti Donald Tramp Rossiya-Ukraina urushini yakunlashdagi roli muhimligini ta'kidlab, Tramp Vladimir Putinni to'xtatishiga ishonch bildirdi. Zelenskiy Tramp ma'muriyati Putinni to'xtatishga qodirligi va bu rus qo'shinlari ildamlayotgan ayni urush fazasida juda muhim ekanini aytdi.
Tramp може бути вирішальним.
Tramp hal qiluvchi bo'lishi mumkin. Biz uchun bu eng muhimi. U haqiqatan ham bunday fazilatlarga ega. U Putinni to'xtatishga qodir yoki boshqacharoq aytganda, bizga Putinni to'xtatishga yordam berishi mumkin. U bunga qodir. Tabiiyki, AQShsiz har qanday xavfsizlik kafolati Ukraina uchun ishonchsiz. Albatta, men prezident Trampning taklif qilgan rejasi bizning qarashlarimizga mos kelishini istardim. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Biz Ukrainamiz va bu bizning mustaqilligimiz, yerimiz va kelajagimizdir.
Це слабкі гарантії безпеки для України.
Zelenskiy Ukraina uchun adolatli tinchlikka erishish ittifoqchilaridan mustahkam xavfsizlik kafolatlari hamda Yevropa Ittifoqi va NATOga qo'shilish takliflari bilan bo'lishini urg'uladi. Zelenskiy shuningdek Tramp ma'muriyati Rossiya bilan tez orada aloqa o'rnatishiga umid bildirdi. Putin Moskva muzokaralarga ochiq ekani, biroq har qanday muzokaralar Rossiyaning jang maydonidagi ustunligiga asoslanishi va Ukraina anneksiya qilingan 4 viloyatdan voz kechishi kerakligini iddao qilib kelmoqda. Slovakiyada Ukraina hududi orqali Rossiya gazi yetkazib berilishining to'xtatilishiga nisbatan javob chorasi sifatida Ukraina qochqinlariga yordamni kamaytirish mumkinligi aytildi. Bunga mamlakat bosh vaziri Robert Fitso ham munosabat bildirdi. U gaz yetkazib berilishining to'xtatilishini Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tomonidan sabotaj deb atadi.
Seshanba kuni hukumat delegatsiyasi Bryusseldagi muzokaralarda ishtirok etadi. U yerda ukrainalik siyosatchilar biz javob choralarini ko'rishga tayyor ekanimiz, masalan, Ukrainaga elektr energiyasini yetkazib berishni to'xtatishimiz mumkinligi ustidan bizga shikoyat qilishga jur'at etishdi. Delegatsiya Bryusseldan qaytgach, men koalitsiya kengashini, keyin hukumatni yig'aman va biz prezident Zelenskiyning sabotajiga munosib javob berish uchun qanday choralar ko'rishimizni kelishib olamiz. Slovakiya sotsial demokratiyasi nomidan biz elektr energiyasini yetkazib berishni to'xtatish va Slovakiya Respublikasi hududida bo'lgan Ukraina fuqarolari uchun subsidiyalarni sezilarli darajada kamaytirish bo'yicha koalitsiyada muzokaralar olib borishga va kelishib olishga tayyor ekanligimizni e'lon qilaman.
Fitso hisob-kitobiga ko'ra, mamlakat bundan qadim 500 million yevro miqdorida zarar ko'rgan. Oldinroq o'z chiqishida Putin bilan yaqin aloqada ekanini tanqid qilgan Zelenskiyga Robert Fitso, janob Zelenskiy, men sizning xizmatkoringiz emasman deya javob qaytargandi. Slovakiyada gaz yetkazib berishning muqobil manbalari ham bor, biroq Fitso mamlakat tranzitidan tushadigan o'z daromadlaridan mahrum bo'lishiga hamda Rossiyaniki bo'lmagan gaz yetkazib berilishi uchun qo'shimcha tranzit yig'imlar to'lashini aytmoqda. Rossiya gazini Ukraina hududi orqali eksport qilish Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi tranzit shartnomasi muddati tugagani sababli 1 yanvar kuni to'xtatilgan. Slovakiya Ukrainadan shartnoma muddatini uzaytirishni talab qilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina Suriya bilan diplomatik munosabatlarni yaxshilashga tayyorlanayotgani haqida gapirdi. Bu yil ishonchli hamkor davlatlar qatorini Suriya bilan kengaytirishga yaqinmiz dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida.
Biz Suriya bilan diplomatik aloqalarni hamda xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorligimizni yangilashga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bu uchun razvedka xizmatiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Tashrif shuningdek Livan bilan savdo hajmining oshishiga ham imkon beradi. Birgina Livanning o'ziga Ukraina 400 million dollarlik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilmoqda. Hozirda bu miqdorni kamida 2 barobarga oshirishga tayyormiz.
Oldin qayd etganimizdek, Rossiyada hukumat migratsiya cheklovlarini kuchaytirmoqda. Jumladan migrantlar, ablavalar va reydlar oqibatida minglab muhojirlar tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Bu kadrlar yangi yil arafasida Rossiyaning ichki ishlar bo'linmalaridan birida olingan. Tasvirda politsiya xodimlari o'zbek-tojik muhojirlarni taxromuz shaklida yangi yil bilan tabriklashga
majbur qilishmoqda. Rahmat sizga, mehnatingiz uchun yangi yilingiz bilan, deyapti politsiya hibsxonasida o'tirgan migrantlar. Rossiyaning Leningrad viloyatida 10 va 11 yoshli 3 bolaga nisbatan bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib, natsizmni reabilitatsiya qilish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. 30 dekabr kuni 4 va 5 sinflarning 3 o'quvchisi Leningrad viloyatining Kingissepp shahridagi Mangu alangaga qor otishgan va u o'chib qolgan ekan. Kuzatuv kameralari orqali topilgan maktab o'quvchilari mahalliy hokimiyat muavvinlaridan birining chaquvi ostida prokuratura ish qo'zg'atgani aytilmoqda. Fontankaning ta'kidlashicha, xavfsizlik kuchlari 3 nafar maktab o'quvchisini hibsga olgan, ularning kattasi 11 yoshda, yana ikkitasi 10 yoshda. Oxirgi ikkitasi xususiy pravoslav madaniyat maktabida o'qishayotgani aniqlandi. Janubiy Koreyada esa siyosiy inqiroz avj olmoqda. Korrupsiyaga qarshi davlat agentligi tergovchilari hibsga olish orderini bajarish uchun Janubiy Koreya prezidenti Yun Sok Yul qarorgohiga kirishdi, biroq davlat rahbarining xavfsizlik xizmati ularga to'sqinlik qildi. Tergovchilar vaziyatni tahlil qilib, keyingi qadamlarni qo'yishni rejalashtirish uchun chekinganini bildirdi. Tergov boshqarmasi vakilining jurnalistlarga aytishicha, 10 ortiq mashina, shuningdek 200 nafar harbiy va prezident xavfsizlik xizmati xodimlari hamda prezidentning norozilikka yig'ilgan tarafdorlar ularning yo'lini to'sib qo'ygan. Qarorgohda tergovchilar bilan prezident qo'riqchilari o'rtasida to'qnashuv ham bo'lgan. Prezident vakillari hibsga olish urinishi noqonuniyligini bildirishgan. Yun Sok Yul konstitutsiyaviy sud tomonidan ish ko'rib chiqilishi yakunlanguncha lavozimidan vaqtincha chetlatilgan shaxs bo'lib hisoblanadi va prezident qo'riqchilik xizmati himoyasi ostida qoladi. Tergovchilar hibsga olish orderini 6 yanvargacha bajarishi kerak. Seul sudi 2024 yil 31 dekabrda Janubiy Koreya prezidenti Yun Sok Yulni hibsga olish va qidiruvga berish haqida order bergan. Bu ish Yun o'zini so'roqqa chaqirgan aksil korrupsiya tekshiruvlari boshqarmasidan kelgan 3 chaqiruv qog'ozini e'tiborsiz qoldirgani ortidan amalga oshirilgan. 14 dekabr kuni Janubiy Koreya parlamenti ovoz berish natijasida mamlakat prezidentiga impeachment e'lon qilish qarorini dastaklagan. Impeachment qarorini yoqlab 300 ortiq deputatdan 204 nafari ovoz bergan, 85 nafari esa bunga qarshi chiqishgan. Suriya xavfsizlik kuchlari va qurolli mashinalar payshanba kuni hokimiyatdan ag'darilgan prezident Bashar Asadga aloqador jangarilarni qidirish uchun Xoms shahriga joylashtirildi, deya xabar beradi davlat matbuoti. Ular qurollarni yangi hokimiyatga topshirishdan bosh tortganlar.
Biz aholidan ma'lumot oldikki, bu yerda qurollarni berishdan bosh tortgan va aholini qo'rqitish bilan shug'ullanayotgan sobiq rejim jangarilari bor ekan. Shu bois erta tongdan rahbariyat va harbiy harakatlar boshqarmasi ko'rsatmalariga amal qilib, ushbu shaxslarni kuzatib keldik, hibsga oldik va tegishli bo'limlarga topshirdik.
Sana agentligi harbiy rasmiyga tayanib xabar berishicha, Hayat Tahrir Asham guruhi boshchiligidagi yangi amaldagi hukumat boshqa hududlarda bo'lgani kabi Suriyaning 3-chi yirik shahri Xomsda ham sobiq askarlar va militsionerlar qurollarini topshirishlari mumkin bo'lgan markazlar tashkil etgan.
Mening 2 ov miltig'im bor. Bu mening sevimli mashg'ulotim. Mana bu ularning o'q-dorilari. Yangi hukumatning xavfsizlik kuchlari buni ko'rishdi, litsenziyalarini ko'rishdi. Qurollarni hurmat bilan menga qaytarib berishdi. Hammasi joyida.
Dekabr oyi boshida chaqmoq tezligida boshlangan qo'zg'olon 2 haftadan kamroq vaqt ichida Asadning o'nlab yillar davomida hukmronligiga chek qo'ydi. Hayat Tahrir Asham o'shandan beri urushdan vayron bo'lgan Suriyaning ko'p qismini o'z rahbari Ahmad al-Sharaha boshqaruvi ostiga birlashtirdi. Xavfsizlik kuchlari so'nggi bir necha hafta ichida Asad davrida uning mashhur razvedka va xavfsizlik bo'limlari ostida ishlagan xavfsizlik xodimlarini reyd o'tkazdi va hibsga oldi. Urushda yaralangan 22 nafar Ukrain askarlari noyabr oxirida Gresiyaning Afon shahriga ruhiy tiklanish uchun keldi. Ukraina hukumati tomonidan tashkil etilgan psixologik yordam dasturi doirasida harbiylar 4 kun mobaynida Afondagi cherkovlarga tashrif buyurishdi.
Oxirgi 3 yilda sodir bo'lgan voqealardan ko'plab harbiy xizmatchilar aziyat chekmoqda. Ularning ko'pchiligi turli kasalliklarni boshdan kechirmoqda. Ular yarador. Biz ularni qayta tiklashimiz kerak. Cherkov va Lvov viloyati kengashi harbiylar o'zini tashlab ketilgan va unutilgan deb his qilmasligi uchun har oyda ushbu sayohatni tashkil etishga kelishib oldi.
2022 yil fevralda Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini Yevropada so'nggi 70 yilda kuzatilmagan eng halokatli urushni boshlab berdi. Ivan Kovalik 2023 yil sentyabrda ta'tildan qaytishi bilan snaryad portlashi oqibatida ikki oyog'idan ayrildi. Ivan Kovalik Afondagi monastirlarni mustaqil ziyorat qilar ekan, ko'zida mamnunlik aks etadi.
Bu menga stressdan xalos bo'lishga katta yordam berdi. Qarindoshlar, do'stlar, aka-ukalar, davlat doimiy qo'llab-quvvatlab turdi. Bu siz oyoqqa tura olmasdim.
Gretsiyaning Afon tog'larida joylashgan Afon shahri Vizantiya imperiyasi davridan beri pravoslav cherkovining madaniy markazi bo'lib keladi. Shahar 1988 yilda UNESCO'ning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Hozirgi kunga qadar cherkovga faqat erkaklar tashrif buyura oladi. Rus pravoslav cherkovi Afon bilan uzoq vaqtdan beri aloqada. Vladimir Putin rus rohiblari cherkovga tashrifining 1000 yilligi munosabati bilan 2016 yilda Afonga borgan. NATO'ga a'zo Gretsiya urushda Ukrainani qo'llab-quvvatlab kelayotgani sababli Moskva bilan munosabatlari yomonlashgan.
Afonda o'tgan 5 kun Ukrainadagi shifoxonalarda olinadigan kamida 1 yillik reabilitatsiya o'rnini bosa olishiga guvoh bo'ldik.
So'nggi yangiliklar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Tarmoqlarimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiya Kursk viloyatida dushman nishonlariga hujumni davom ettirgani, Ukraina esa Rossiya armiyasining bir qator yurishlarini muvaffaqiyatli qaytarib, ularga katta talafotlar yetkazganini bildirmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'z bayonotida o'tgan bir kun ichida Kursk frontida Ukrain kuchlari 225 nafar askaridan ayrilganini ma'lum qildi. Shuningdek, dushmanga tegishli 2 piyodalar jangovar mashinasi, 3 zirhli texnika, 5 avtomobil va 1 artilleriya yo'q qilindi, deyiladi vazirlik bayonotida. Mudofaa vazirligining qo'shimcha qilishicha, havo hujumidan mudofaa tizimlari Rossiyaning ko'plab hududlarida 22 Ukraina dronini urib tushirgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa urushga oid hisobotini e'lon qildi. Unga ko'ra, o'tgan 24 soat ichida frontda 138 ta jangovar to'qnashuvlar bo'lib o'tgan. Ukraina havo kuchlari, raketa bo'linmalari va artilleriya kuchlari Rossiyaning 2 qo'mondonlik punkti, 3 muhim harbiy obyektini yo'q qildi hamda Rossiya shaxsiy tarkibi, qurol-yarog' va texnikasi joylashgan pozitsiyalarga zarbalar berdi, deyiladi bosh shtab bayonotida. Rus hujumlari davom etayotganiga qaramay, Ukraina kuchlari Rossiyaning bir nechta yo'nalishidagi yurishlarini muvaffaqiyatli qaytarib, Rus qo'shinlariga katta talafotlar keltirdi, deyiladi Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi hisobotida. Ukraina tomonining da'vo qilishicha, bo'lib o'tgan to'qnashuvlarda 1080 rus askari halok bo'lgan va yaralangan, ko'plab rus harbiy texnikalari yo'q qilingan. Ukrainaga urushning 1046 kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina Rossiya hududlariga dron hujumlarini kuchaytirar ekan, Sankt-Peterburg shahrining Pulkovo aeroportida dron hujumi sabab uchoqlarning uchish va qo'nishiga cheklovlar joriy etilgani xabar qilinmoqda. Bryansk, Smolensk va Leningrad viloyatlari ma'muriyati shanba kuni o'z hududlariga uchuvchisiz uchoqlar hujumi sodir etilganini ma'lum qildi. Leningrad viloyati rahbari Aleksandr Drozdenko Finlyandiya ko'rfazining Luga ko'rfazi yaqinida uchuvchisiz uchoq havo hujumidan mudofaa vositalari yordamida urib tushirilganini ma'lum qildi. Vayronalar va qurbonlar yo'q, deb yozdi o'zining Telegram kanalida. Federal havo transporti agentligi matbuot xizmati ertalab Sankt-Peterburg Pulkovo aeroporti faoliyatiga vaqtinchalik cheklovlar joriy etilgani haqida ma'lum qildi. Ta'kidlanganidek, parvozlar xavfsizligi uchun shunday cheklovlar joriy qilingan. 20 ta reys muqobil aeroportlarga qo'ndirilgan. 7 yanvar kuni Ramshteyn shahrida Ukraina bo'yicha aloqa guruhining yig'ilishi o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Yaqin kunlarda Amerikaning Ukrainaga yordami haqida qo'shimcha e'lonlar kutilmoqda. Bu haqda Oq uy maslahatchisi va milliy xavfsizlik aloqalari bo'yicha koordinatori Jon Kirby 3 yanvar kuni bo'lib o'tgan brifingda ma'lum qildi. U avvalroq xabar qilinganidek Ukrainani qo'llab-quvvatlash bo'yicha navbatdagi uchrashuv AQSh prezidenti Joe Biden davrida va 20 yanvar kuni saylangan prezident Donald Trump inauguratsiyasi oldidan Ramshteyn formatida o'tkaziladi. Jurnalistlar uchun o'tkazilgan brifingda Pentagon matbuot kotibi o'rinbosari Sabrina Singh ham Ukraina mudofa bo'yicha aloqa guruhining 25 yig'ilishi 7 yanvar kuni Ramshteynda o'tkazilishi rejalashtirilganini tasdiqladi. Uning ishida AQSh mudofa vaziri ishtirok etishi kutilmoqda. 30 dekabr kuni Qo'shma Shtatlar Ukrainaga qariyb 2,5 milliard dollarlik mudofa yordami paketini e'lon qilgan edi. Nukus shahridagi Favqulodda vaziyatlar vazirligiga qarashli harbiy qismda 1 yillik xizmatni o'tayotgan 19 yoshli askar 5 kishini pichoqlagan va oqibatda ulardan biri vafot etdi. Qolganlarga shifoxonada tibbiy yordam ko'rsatilmoqda, deyiladi xabarda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi voizi Hayot Shamsuddinov Telegram kanalida Nukusdagi holat bilan bog'liq jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasining ish yurituviga olingan haqida yozdi. Ukraina orqali Rossiya gazining Yevropaga eksporti to'xtashi Moldovaning kichik Rusiy zabon mintaqasida xavotirlarni kuchaytirmoqda. Sovet ittifoqi parchalangach 450 ming aholisiga ega bo'lgan Pridnestrovye mintaqasi Rossiya ko'magida Moldovadan ajralib chiqib, mustaqillikni qo'lga kiritgan. Mintaqada 1500 ga yaqin rus harbiy kontingenti mavjud bo'lib, Rossiya uzoq vaqtdan beri Pridnestrovyeni gaz bilan tekin ta'minlab keladi. Ukraina rus gazi tranziti bo'yicha shartnomani uzaytirishdan bosh tortishi Dnestriyada darhol aksado berdi. Mintaqada markaziy isitish tizimi va issiq suv ta'minoti to'xtab qolgan. Mahalliy hukumat oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilardan tashqari barcha sanoat korxonalari faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lganini bildirmoqda. Tiraspol aholisi gaz ta'minoti to'xtashi mumkinligi haqidagi mishmishlar haqiqatga aylanganini aytadi.
Biz elektr isitgichlar sotib olishga ulgurmadik. Hozir esa sotib olishdan ma'no yo'qligini ko'ryapmiz. Chunki keyin nima bo'lishini bilmaymiz. Pulni behuda sarflashni istamaymiz. Issiq ko'rpa to'shak, paypoq, boshqa kiyimlar bor.
Tiraspolda havo sovuq bo'lmasa-da odamlar ularni qiyin kunlar kutayotgani va biron chora topishlari kerakligini aytishadi. Finlandiya sudi Boltiq dengizida suvosti telekommunikatsiya kabeliga zarar yetkazishda gumonlanib ushlangan rus neft tankerini qo'yib yuborish haqidagi so'rovni rad etdi. 26 dekabr kuni Finlandiya politsiyasi Rossiya neftini olib ketayotgan Eagle S tankerini Finlandiya Estoniya elektr uzatish liniyasi va telekommunikatsiya kabellariga shikast yetkazishda gumon qilib qo'lga olgan edi. 2022 yilda Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan buyon suvosti elektr kabellari, telekommunikatsiya va gaz quvurlarida qator uzilishlar yuz bera boshladi. Tankerga egalik qiluvchi Birlashgan Arab Amirliklarida joylashgan Caravella kompaniyasining advokati kema va ekipajni ozod qilishni talab qilib chiqqandi. Mahalliy sud sudlanuvchining da'vosini rad etdi. Musodara o'z kuchida qoladi, dedi Helsinki okrug sudi sudyasi Tatu Koistenen. Finlandiya bojxonasi 35 ming tonna qo'rg'oshinsiz benzinni musodara qilgan. Hozirda Rossiyaga qarshi sanksiyalar buzilgan yoki buzilmagani tekshirilmoqda. Finlandiya parlamenti mudofaa qo'mitasi Boltiq bo'yidagi so'nggi voqealar yuzasidan navbatdan tashqari yig'ilish o'tkazdi. Qo'mita rahbari tergov davom etayotganini bildirdi.
Avvalo Finlandiya hukumati bu masalada juda tezkor va qat'iyatli harakat qilganini ta'kidlash joiz. Kema to'xtatilib, vaziyat nazoratga olindi. Hozir tergov jarayoni ketmoqda. Yuzaga kelish mumkin bo'lgan shunga o'xshash holatlarning oldini olish bo'yicha keng ko'lamli surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Biroq bu dengiz huquqi qonunchiligi uchun ham yangi holat. Qonunchilikda nazorat qilish vositalari aks etmagan. Endilikda biz qonunchilikka kiritilishi kerak bo'lgan o'zgartirishlarni aniqlab olishimiz kerak.
Bojxona xizmatiga ko'ra Eagle S rus neftini sotish bo'yicha sanksiyalardan qochish uchun foydalaniladigan eskirgan tankerlardan biri kema Cook orollarida ro'yxatdan o'tgan. Hozirda kema Finlandiyaning Porovo porti yaqinidagi ko'rfazga olib kelingan bo'lib, politsiya Gruziya va Hindiston fuqarolaridan iborat ekipajni so'roq qilmoqda. Rossiya Moldova va Dnestriyani yiliga 2 milliard kub metrga yaqin gaz bilan ta'minlab keladi. Rossiyaning Gazprom energetika kompaniyasi Moldova mavjud 709 million dollar qarz to'plamagani sababli 1 yanvardan mamlakatga gaz yetkazishni to'xtatishini ma'lum qilgan edi. Moldova buni rad etib, qarz 8 million 600 ming dollar ekanini bildirdi. Rossiyaning maqsadi Moldova markaziy hukumati va Dnestriyev o'rtasida kelishmovchilik keltirib chiqarish va energiya inqirozini siyosiy inqirozga aylantirish, deydi Londondagi Rusiy tahlil markazi direktori Jonathan Ayol.
Prices is entirely manufactured by Russia.
Bo'lginchi mintaqaga yordam berish Moldova manfaatiga xizmat qiladi, biroq Dnestriyaga yetkazib berilgan gaz uchun to'lov qilinishi kerak. Bu keyingi bahslarni keltirib chiqarishi mumkin. Hukumat yordam berishni istashiga shubha yo'q, ammo ayirmachilar yordamni qabul qiladimi? Bu hamkorlik o'rniga kattaroq mojaroni boshlamaydimi degan savollar ham bor. Menimcha Moskva hozir inqiroz Moldova ichidagi bo'lgan ular harakatini kuchaytirishiga ishonmoqda.
Rossiya Ukrainani gaz tranzitini to'xtatganlikda ayblab, bundan faqat Qo'shma Shtatlar qoida ko'rishini aytmoqda. Moskva Moldovaga bosim o'tkazish uchun gazdan qurol sifatida foydalanayotganini inkor etadi. Lekin Dnestriyadagi fuqarolar va qo'shinlari himoya qilish uchun tegishli choralar ko'rishi haqida har qanday provokatsiyaga munosib javob berishini iddao qildi. Moldova bosh vaziri Dorin Richan Dnestriyaga gaz oqimining to'xtashi Moldova uchun inqirozga olib kelishini aytdi. Biz bunga Moldovada Rossiya parast kuchlarining hokimiyatga qaytishi va Ukraina bilan chegara hududimizni harbiylashtirishga urinish sifatida qaraymiz, deya urg'uladi Moldova rasmiysi. Donald Trampning Oq uyga qaytishi, Xitoy bilan savdo munosabatlarining yomonlashuvi va Rossiyaning Ukrainada davom etayotgan urushi sharoitida Polshaning Yevropa Ittifoqi Kengashiga raisligi boshlandi. Yevropa Kengashi rahbari Antonio Costa keng qamrovli, adolatli va mustahkam tinchlikka erishilguniga qadar Kiyevni qo'llab-quvvatlashni davom ettirish muhimligini ta'kidlab, Yevropa Ittifoqi uchun mudofaa masalasi strategik ustuvor vazifa ekanini ta'kidladi. Polsha Yevropa siyosatini shakllantirishda, xususan xavfsizlik masalasida yetakchi rol o'ynashga intilmoqda. Mamlakat bosh vaziri Donald Tusk Yevropa Ittifoqida yuqori nufuzga ega shaxslardan biri. Yevropa poytaxtlari mudofaa xarajatlarini oshirish va moliyalash kabi masalalarda davom etar ekan, tahlilchilar fikricha Varshava o'z-o'zidan yetakchilik qila olmaydi. Jamoaviy xavfsizlik va Kiyevni qo'llab-quvvatlash borasida Germaniya 23 fevraldagi parlament saylovlaridan so'ng asosiy rolini saqlab qoladi, deya xulosa qilgan ayrim ekspertlar. Bugungi anashular Ukraina O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
2025 yilning 5-fevralidan boshlab Rossiyada noqonuniy yurgan muhojirlar uchun mamlakatdan chiqarib yuborish rejimi kuchga kiradi. Unga ko'ra politsiyaga chet elliklarni deportatsiya qilish huquqi beriladi. Bungacha migrantlarni mamlakatdan chiqarish qarorini sud yoki chegara xizmati qabul qilar edi. Qonunga muvofiq mamlakatdan chiqarib yuborish rejimiga tushganlarga bank hisob raqamini ochish, mashina sotib olish, nikohdan o'tish va boshqa hududga ko'chib o'tish taqiqlanadi. Ular yashagan joylarga politsiya ordersiz kirishi mumkin. Shuningdek, sudning ruxsatisiz ularni texnik vositalar bilan kuzatishga ruxsat beriladi. Bundan tashqari 2025 yil 1 yanvardan boshlab Rossiyada vizasiz yurish muddati 180 kundan 90 kunga qisqaradi. Bu qonun loyihasida chet elliklar ishga kirish uchun ish beruvchidan ularga ishlash huquqini beruvchi hujjat olishi kerakligi ham ko'zda tutilgan. Bunday shartnoma tuzgan migrant faqat bitta ish beruvchining qo'lida ishlashi mumkin. Agar undan ketib boshqa ishga kirsa, u Rossiyadan chiqariladi. Kelasi yili Rossiyaning bir necha hududlarida migrantlarga ayrim sohalarda ishlash taqiqlanadi. 2025 yildan boshlab patent bilan ishlagan muhojirlar Omskda 7 sohada ishlay olmaydi. Mahalliy hokimiyat xorijiy fuqarolarga sog'liqni saqlash, ta'lim va jamoat transporti sohalarida ishlashni taqiqladi. Bu cheklov 1 martda kuchga kiradi. Irkutsk viloyatida esa chet elliklar jamoat transporti va ta'lim sohalarida hamda gid sifatida ishlay olmaydi. 2024-yilda Kaliningrad, Lipetsk, Novosibirsk, Kursk, Voronej viloyatlarida ham chet elliklarga bu kabi cheklovlar kiritilgan. 2025-yilda Moskvada ham yangi qonunlar kuchga kiradi. Chet elliklarga eksperiment sifatida elektron guvohnoma berilishi ma'lum bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.